Eşleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 23-nji marty hepdeniň anyna güne eferde habarlar günnelige. Türkmen serhetçileri iki eýranly balykçyny atyp öldürdi. Aşgabatda derman gyçylygynyň fonunda dermanhanalar ýapylýar. Gepleşimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra Gulamna bir tanış edýärin. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň ofitserleri kanun çykarjy we öň Russiýada ýetirlikde saklanan Nadiya Savchenkany tutsak etdiler. Savchenka kanun çykarjy organa terrorçylykly hüjümiň dildüşüni etmekde aýplanýar. 22-nji martda Ukrain kanun çykarjylary Savchenkanyň el degirilmeselik hukugyny ýatyrmagy goldap set berenden soň howpsuzlyk gullugynyň ofitserleri onu parlamentiň içinde tutsak etdiler. Şonda Savchenkanyň eline onuň şüpheli duwarda resmi namy gowşurylyp, Ukrainanyň milli howpsuzlyk gullugynyň ofitserleri onun ellerine qandalı geydirmen alıp gittiler. 15-nji martda Ukrainanın baş prokuroru Yuri Lutsenko Savchenkonun parlamentin üçöne minamyotlu hücum etmeg ve şonu aman alan kanun çıkarcıları tüpeng bilen odaçıp öldürmeg planlaştıran dağını öne sürüpte. Lutsenkonun bu ayplamaları Savchenkonun Vladimir Rubanın suud işine karşı şaya tökmünde Ukrainanın milli hopsuzluk kulluğuna çağırılıp soruğu çekilindi barada kavarların iyiyanına kavat geldi. Günor Ukrainada konflikt zonada uruş yetirlerinin alış çalışığını kuramalaştıran Ruban, Rusya tarafından goldolunyan separatistlerin kontrolunaki teritoriyadan yaralıların ve ok değerli serişlerinin ulu gövrümünü kontrabanda yolu bilen geçirmeye sinaşmakta ayıplanıp, şu ilin Mart ayının başında tuso edilipte. Sonra ol Ukrayin prezidenti Petro Poroshenkonu ve yokarı dereceli beylik resmileri öldürmenin dilduşunu etmekte ayıplandı. 22-nji martda Britaniýanyň premier-ministri Tereza May Ýewropa bileleşiginiň beýleki liderlerini öňkü içaly Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň nerfleri ısmaz edýän ölüm howply gaz bilen zäherlenmegi bilen baglanşykly Russiýany ýazdyrmaga çağırar diýilip media maglumatlarynda habar berilýär. Brüsselde geçirilýän sammitde May-iň Ýewropa bileleşiginiň liderlerinden etjek bu talabyna Russiýanyň bileleşikdäki käbir ýaranlarynyň garşylyk görkezmegine garaşylýar diýilip media terişdeleri ýokary dereceli Britan resmiýetine salgylanyp ýazýarlar. Biz gapma garşylyga ýa-da rejimi ütkütmäge çalyşmaýarys diýip ýokary dereceli hökümet resmiýeti Londonda habarçylara beren maglumatynda aýtdy. Ýöne Britaniýa Ýewropa bileleşiginiň beýleki liderlerinden Russiýanyň strategik hyzmatdaş däldi, strategik duşmandygyny ikrar etmegini isleýär diýip resmi bellede. Me Russiýany Skripaly we onuň gyzyny Novichok diýilip adlandyrylýan we nerflary ısmaz edýän gaz bilen zäherlemekde aýplady. Bu 2-nji jahan Urşundan bäri Ýewropada şeýle gazyň ilkinji gezek ulanylandygyny aňladýar. Russiýa öňkü çaly Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenmegine hiç hili gatnaşygynyň ýokdugyny iýdigderli tekrarlap gelýär. Öňkü Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy'nin öz prezidentlik kampaniyasını bir kanun maliyeleştirmekte, Livya'nın sonku lideri Muammar Kaddafi'den milyonlarca evronu kabul edendiği baradaki ayıplamaları reddedendiği haber veriliyor. Men hiç ili fiziki delil bolmadan ayıplanyarın deyip, Sarkozy'nin derneu kadılarına beren beyanatında aydındığını Le Figaro neşri özünün 22. Mart'ta çap eden maglumatında məlim ediyor. Beyanata göre Sarkozy özünün 2011. Yıldan beri töhmet cehennemde Henneminde yaşayandığını aydıp, ayıplamaları yalan deyip yazırdı. Sarkozy'nin daşörüngdeki adamlar bu maglumatın doğruduğu ya değerliği doğrusunda häzirlikçe komentari bilen çıkış etmedi. Fransa'nın korrupsiýa garşy polisiýasy tarapından 2 gün sonra çekilenden soň 21-nji martda 63 ýaşındaky Sarkozy 2007-nji ýylda şowly kampaniýasyny bir kanun maliyeleşdirmek, pasiw korrupsiýa we Liviýadan pul almak boýunça deslapky ayıplamalar bildirildi. Çehi Respublikasının Kralupi Nadvoltavu şehirçesindeki himiki desada olan partlamada adından 6 adam öldü deyip resmiler aydiyarlar. Regionun yanına karşı görüş kulluğunun metbuat vekili Vladimir Kirikova'nın aytmağına göre 22. Mart'ta Praga'nın 30 kilometr demir adığında olan partlamada 6 adam öldü ve başa da bir neçesi ağır yaralandı. Yanına karşı görüş kulluğunun yeni bir metbuat vekili Peter Svobodo vakanın bolan yerinde başka partlamanın bolma kovpunun yoktuğunu aydıp yaralananların iki sahasının ketelhana yerleştirilendiğini belledi. Kralupi Nadvoltau şehirçesinin hakimi Peter Holecek, Çek televizyonyasına beren maglumatında sintoz himiki desgasında nämelim maddalı tankın partlandığını